Kisha Katolike gjithnjë në shërbim të edukimit dhe arsimimit të rinisë në Kosovë. Bashkësia Saleziane, brumosur nga shembulli Priftit dhe edukatorit Don Gjon Bosko, vazhdon përpjekjet për të vënë në jetë projekt të treja. Tani në fillim të muajit tetor, kur dhe starton viti akademik, fal Zotit, qendra Don Bosko hap e para në Kosovë fakultetin online, thot drejtori Don Matteo Di Fiore. Studimet online do të bëhen përmes lidhjes me dy fakultete nga Italia, ku studentëve të qendrës tonë do t'u ofrojnë njohuri në drejtimet juridik, ekonomi, inxhinieri, telekomunikacion, elektroteknik, informatik, edukim, psikologji e tjerë. Dhe tashmë, për këtë qëllim, kemi filluar marketingun me ante fletushkës dhe formave tjera, thot Don Matteo. Sa i përket liceut elektroteknik në drejtimet informatik dhe telekomunikacion, Don Matteo nuk e fshi gëzimin, duke thënë se ka filluar një vit i mbarë shkollor, që fal interesimit të madh të prindërve, si vjet kemi pranuar 137 nxënës në klasën e 10, ndërsa numri i përgjithshëm i liceut 3 vjeçar tani ka arritur në 438 nxënës, të ndarë në 16 paralele me të cilët punojnë 47 mësimdhënës. Qendra Don Bosko shkon edhe më tej me projekte ambicioze, gjithnjë sipas drejtorit Don Matteo. Në kuadër të departamentit të formimit profesional, thotai, do të fillojmë me patentën evropiane për informatik me emrin EIPAS, program ky evropian me shumë interes për të krijuar mundësi punësimi. Ndërsa një projekt tjetër më i vogël është angazhimi ynë për ish nxënësit e qendrës tonë për të hulumtuar tregun e punës në Kosovë si elektricist në postën e shpejtë dhe në informatik. Veç këtyre projekteve gjatë këtij viti, liceu i qendrës Don Bosko në sektorin e dytë do të organizojmë edhe aktivitete në sektor të ndryshëm për fëmijë dhe të rinj vetëm gjatë vikendit, ndërsa 3 herë në javë për ta do të kemi programe argëtuese, thot drejtori Don Matteo Di Fiore, duke shpaluar kështu projekte dobiprurse për rinin e Kosovës në kuadër të qendrës Don Bosko në Prishtinë.